platforma e bashkëqeverisjes sipas kryeministrit Edi Rama është mundësia e çdo shqiptari për të qenë pjesë e asaj që ai e quan koalicioni i madh i njerëzve të këtij vendi. Rama fton qytetarët që të bashkohen kësaj platforme, ku s'ka bindje e përkatësi dhe deklaron se përmes saj të gjithë do të marrin përgjigje për çdo ankesë dëshitësim apo pyetje që kanë. Më 31 korrik nisën aplikimet për anëtarët e rrjetit që do të koordinojë platformën dhe kryeministri Rama thotë se kanë qenë 800 aplikime që janë shqyrtuar nga një komision i posaçëm për të mbërritur tek përzgjedhja e 25 anëtarëve.
Qysh në 31 korrik ne kemi çelur procesin e aplikimeve për anëtarët e këtij rrjeti ekselence dhe deri në 27 gusht mbi 800 kandidatë dhe kandidata kanë aplikuar, ka filluar aktiviteti i platformës, është ende në embrion. Ajo që nuk ka funksionuar deri më sot me të gjithë historinë e këtij tranzicioni, duke filluar nga kjo godinë, është pikërisht kjo, që nuk është arritur që as godina më e rëndësishme e ekzekutivit shqiptar t'u jap njerëzve përgjigje përfundimtare për mira e mira kërkesat apo ankesat e tyre. Në këtë platform, çdo qytetar mund të realizoj atë që kërkon të realizoj, kur aktivizohet për të bërë një denoncim, kjo platform krijon mundësinë që ta zgjidhësh problemin direkt, me përgjegjësi direkt, që sipas kushtetuesve dhe ligjit, janë aty për të zgjidhur problemin.
Presidenti Ilir Meta ka refuzuar të bëhet pjesë e debatit për imunitetin e ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, por i ka bërë thirrje politikës që të bashkëpunojnë në luftën kundër krimit dhe drogës. Në një prononcim të shkurtër për mediat, Meta tha se forcat politike dhe institucionet duhet të bashkohen për të garantuar sundimin e ligjit. Në kulmin e debatit për kërkesën e arrestimit të ish-ministrit Tahiri, presidenti Ilir Meta i bën thirrje politikës të bashkëpunojnë në luftën kundër krimit. Meta refuzoi të bëhet pjesë e debatit për heqjen ose jo të imunitetit.
Kam asnjë debat për çështën e imunitetit, por gjithë forcat politike dhe gjithë institucionet e drejtësisë duhet bashkohen luftën kundër trafiqeve dhe kundër drogës, në përpjekjen për sundimin e ligjit.
Bizneset do të kenë një zonë të lirë ekonomike në Tiranë me një impakt të drejtpërdrejtë e të madhshëm në zhvillimin e qytetit dhe stimulimin e rritjes ekonomike. I pranishëm në eventin Tirana Business Matching me temë sfidat për rritjen e investimeve dhe aftësisë konkurruese të ekonomisë shqiptare, kryetari i Bashkisë së Tiranës Sirion Veliaj tha se po punohet intensivisht për të bërë realitet zonën ekonomike të Tiranës, e cila do të lehtësojë edhe sipërmarrjen dhe gjenerojë vende të reja pune. Kreu i bashkisë saktësoi se zona do të shtrohet në një sipërfaqe me mbi 60 hektar. Kemi identifikuar terrenin, janë mbi 60 hektar, të cilat do të jenë të gatshme për bizneset, shtoi ai. Ai u shpreh se si rezultati këtyre projekteve ka pasur një reagim pozitiv nga qytetarët e bizneset, që ka ardhur qoftë në formën e rivlerësimit të pronave në shumë zona, por edhe në gjallërimin e aktivitetit ekonomik. Në takimin organizuar nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë me mbështetjen e Bashkisë Tiranë dhe Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, u bën bashkë drejtues korporatash, politikë bërës ekonomie, personalitete të huaja dhe ekspertë, të cilët diskutuan rreth mbështetjes së sektorëve prioritar si infrastruktura, energjia, turizmi, buqësia dhe agropërpunimi, inovacioni dhe teknologjia apo tregjet financiare. Pas takimit me ambasadorin amerikan Donald Lu dhe ambasadoren e Bashkimit Evropian Vlahutin, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha paralajmëroi se çështja e Tahiri është vetëm fillimi i një procesi për të çmontuar atë që ai e quan narkoshtet. Basha e cilësoi qëndrim të shpërues statusin në Facebook të kryeministrit Edi Rama për deklaratën e ambasadorit amerikan. Pas një takimi rreth 60 minutash në zyrën e Bashkimit Evropian me ambasadoren Vlahutin dhe ambasadorin amerikan Donald Lu, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se çështja e Tahiri është vetëm fillimi i një procesi për çmontimin e narkotrafikut. Basha tha se ish-ministri i brendshëm nuk do të mund të shpëtojë drejtësisë.
Sajmir Tahiri nuk është fundi, është fillimi i një procesi të çmontimit të narkoshtetit, të çmontimit të mafias së narkotikës që ka kapur shtetin. Kjo përpjekje është në fakt një luftë e cila sapo ka filluar, e cila nuk do të jetë as e lehtë dhe as e shkurtër.
Fondi i kujdesit shëndetësor ka bërë shkelje të rënd financiare që arrin 13 milion euro, nga të cilat 1.3 milion janë vetëm për check-up, pasi është favorizuar kompania që e kryen atë. Dëmin financiare ka konstatuar kontrolli i lartë i shtetit. Sipas KLSH-s, 533.000 lek dëm lidhen me rimbursimin e ilaçeve bazuar në kontratat me 46 farmaci. ndërsa shkeljet e tjera lidhe me pagesa pas fitimit të gjyqeve për largime të padrejta nga puna të 32 punojnësve, por dhe dhënë pagash për 58 punonjës që janë marrë në punë përkohësisht dhe jashtë strukturës. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Anisa Bega.